өмірден ақыл әңгіме сияқты ұзақтығымен емес мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Ұяда не көрсең» деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-72430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Хабарға қатысты ой пікірлеріңізді, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап тілектеріңіз болса, осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар ФМ радиосына хат жолдап жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-72430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жазған шығармаңызды жолдап жіберуіңізге болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегіде бір жұмбақ жасыратын боламыз. Әдебиет тағылымы бағдарламасы екенін білесіздер, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті тағы да жұмбақ етіп жасыратын боламыз. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіздер, онда қапы қалмаңыздар. Біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтыңыз. Тікелей эфирдегі телефон нөмірімз 8700-7700-2430. WhatsApp желісі арқылы жолда жіберсеңіз болады, немесе тікелей эфирге осы байланыс телефонына қоңырау шалып, өзіңіздің жауабыңызды айтсаңыз болады. Ендіше қапы қалмаңыз, құрметті радио тыңдарман. Бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркесіміз ол аузының суы құрды. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Ал біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Ұяда не көрсең» деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер дедік. Біздің оқитын нақыл әңгімелеріміз қазір probidis.ru сайтынан алынған орысша нақыл әңгімелер, соларды біз сіздермен қазақша аударып бөлісетін боламыз. Алғашқы нақыл әңгімемізге кезек берейік. Отбасы мейрамханаға түстенуге келген. Олар үшеу еді. Әкесі мен шешесі және баласы. Даяшы оларға сыпайы ғана жақындап келді де, әдеттегідей олардың тапсырыстарын қабылдады. Әдемі даяшы қыз енді балаға бұрылды. Баланың жасы жетілер шамасында еді. Әкесі мен шешесі тапсырыс берген кезде тіл қатпай күтіп отырған балаға назар аударған даяшы: «Сіз неменеге тапсырыс бересіз?» деп сұрады. Бала жанындағы үлкендерге жасқаншақтай қарады. Бірақ сонда да батылданып даяшы қызға: «Мен хот-дог жесем деп едім» деді. Даяшы қыз оның айтқан өзінің тапсырыстар жазатын қағазына жазуға үңілі берген сәтте баланың анасы былай деп айтып үлгерді: «Ешқандай да хот-дог болмайды. Саған кім рұқсат берді өз бетіңмен тапсырыс беруге?» деп баласына ежіреген анасы енді даяшы қызға қарап: «Оған картоп пен сәбіз езбесі қосылған бифштекс әкеп беріңіз» деді. Алайда даяшы қыз оған назар аудармастан балаға қарады. «Сіз хот-догты қышамен жейсіз бе, әлде кетчуппен бе?» деп сұрады. «Кетчуппен» деп жауап қатты бала. «Мен қазір бір минуттан кейін сіздің тапсырысыңызды алып келем» деді де даяшы ас бөлмеге беттеді. Бұл уақытта дастархан басында құлаққа ұрған танадай тыныштық орнады. Анасы өзінің айтқаны орындалмағанына бір жағынан ашуланып, бір жағынан балаға ұрсарын білмей отырып қалған. Әкесі де бір сойқанның боларын сезгендей тына қалған екен. Ақыры бала батылданып, әкесі мен шешесіне кезек қарап: «Білесіздер ме, ол мені нағыз адам деп ойлайды» деді. Мына бір кішкентай ғана үзіндіге назар аударыңыздар. «Сенің балаларың қалай?» «Екеуі де жақсы, рахмет». «Олардың жастары нешеде?» «Дәрігердің жасы 3-те, заңгердің жасы 5-те». Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес аузының суы құрды. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Дәл қазір кезекте біз бір әуенге береміз. Индира Расылханның орындауындағы «Балапаным» атты әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар. Сосын біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you.
жүзіңнен бақыт нұрын көремін. Тәп-тәтті ертегімсің, жалғасым ертеңімсің сен. Балапаным, мәңгілік таусылмайтын қызығым, томпаңда беркелеген босығым, жүректі елжіреткен, өмірді мөлдіреткен сен. Ботақаным, балапаным, айгынымсың, бақытымсың, байлығымсың, жүрегімнің бөлшегісің, ботақаным, балапаным, ботақаным, барым сенсің, әлдилеген әнім сенсің, күнімде сен, бөлімде сен, балапаным, ботақаным. Әніңмен ақ бесікті тербедім, шайқалған жапырағым сен менің, еліңнің мақтаны бол, арайлы ақтаңы бол сен. Балапаным, ғұмырың ұзақ болсын құлының, тәңірім төгіп тұрсын жылуын, дақ түспе жүрегіңе, жете бер тілегіңе сен. Ботақаным, балапаным, ай күнімсің, бақытымсың,
радио тыңдармандары, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Ұяда не көрсең» деп аталады. Біз хабарымызды жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Аузының суы құрды. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендіше құрметті радио тыңдармандары қапы қалмай хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-7724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды, яғни аузының суы құрды деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын жолдай отырыңыздар. Егер мүмкіндігіңіз бар болса, егер сіз қаласаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға осы номерге телефон шалып, өзіңіздің жауабыңызды өзіңіз айтсаңыз болады. Немесе, егер де мүмкіндік болса, осы WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберіңіз. Сонымен қатар, біздің бүгінгі хабарымызда оқылатын нақыл әңгімелерге қатысты пікірлеріңізді де жолдай отырыңыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз Instagram-да жазылғандай, яғни бүгінгі хабарымыздың анонсында жазылғанда, егер де сіз өзіңіздің пікіріңізді жолдап жіберетін болсаңыз, онда сіз өзіңіздің пікіріңізге лайықты сый тартуыңызды алатын боласыз. Ендіше, құрметті радио тыңдармандары, қапы қалмаңыздар, біздің 15 минут уақытымыз өтіп кетті. Қалған 45 минутта сіздер жауаптарыңызды, ой пікірлеріңізді жолдап жібересіздер деген ойдамыз. Қазір біздің байланыс телефонымызға келген бір пікір бар екен, дәл сол пікірді оқи кетсем деймін. Ақбота есімді тыңдарманымыз былай деп өзінің пікірін жолдаған екен. Құрметті әдебиет тағылымы хабары жаңағы нақыл әңгімені тыңдап отырғанда көзіме еріксіз жас алдым. Менің өмірім сол баланың өміріне ұқсас болғандықтан шығар. Мені әкешем адам құрлы көрмеді. Бала болғандықтан ба, айтқан сөздерінің бәрі дұрыс емес, ақылы жоқ, басы істемейді деп ойлайды. Ойлады. Әрине, олар мені соққан да жоқ, ұрысқан да жоқ, бірақ мен айтқан сөздердің бәріне күлетін болғандықтан жасқан шақтап өстім. Өз ойымды айтуға келгенде ұялшақ болғаным сондықтан ба деп ойлаймын. Содан да балаларыма көп ұрыспауға, қылықтарына күлмеуге тырыстым. Алайда олардың мінездері маған ұқсас, әсіресе өз ойларын батыл айта алмайтындары. Соған қатты қынжылам. Сіздердің ойларыңыз қандай? Өзім сияқты жай адамдардың пікірлерін білгім келеді. Мен олардың өзгерулеріне көмек бере алам ба? Деп Ақбота өзінің сұрағында жолдаған екен. Яғни балаларының өзгерулеріне көмек бере алам ба деп, құрметті радио тыңдармандар, өзінің сұрағын қойып отырған Ақботаға өздеріңіздің жауаптарыңызды, өмірлеріңіздегі тәжірибелеріңізді бөлсе отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Келесі нақыл әңгімемізге кезек берейік. Дана тәрбие туралы нақыл әңгіме делінген екен. Бір күні бір елді мекенге бір кәрі, бірақ өте данышпан адам келген екен. Ол сол ауылда тұрып қалады. Бір қызығы, ол балаларды жақсы көретін, және олармен бірге көп уақытын өткізуге еш ерінбейтін. Сондай ақ ол өзі сыйлық қолдан сыйлық жасағанды жақсы көруші еді. Дегенменен ол сыйлыққа берген заттар аса нәзік болатын. Балалар қаншалықты мұқият болуға, тиянақты болуға тырысқанымен, олардың жаңа ойыншықтары жиі сынып қала беретін. Балалар сонда қатты ренжіп, қатты жылаушы еді. Біраз уақыт өткеннен кейін, жаңағы данышпан оларға одан да нәзік ойыншықты қолдан жасап сыйға тартушы еді. Бір күні балалардың ата-аналары жұдамай кетіп, оған келеді. Сосын, өздерінің көкелерінде жүрген сұрақтарын қояды. Данышпан, сен өте дана адамсың. Және біздің балаларымызға тек қана жақсылық тілейсің. Бірақ, сен оларға неге осындай сыйлық жасайсың? Олар қолдарынан келгенше тырысып бағады. Бірақ, сен жасап берген ойыншықтардың барлығы әйтеуір сынып қалады. Ал біздің балаларымыз өкініштен қатты жылайды. Әрине, ойыншықтарға сөз жоқ, өте әдемі. Бірақ олармен ойнау тіпті мүмкін емес. Деп олар әрі өздерінің сауалдарын қойып, әрі өтініштерін білдірген екен. Сонда данышпан былай деп жауап береді. Енді бір азғантай уақыт өтеді, деп жымиды. Сол кездерде оларға әлдекім, олардың әрқайсысына әлде бір адам өздерінің жүректерін сыйлайтын болады. Бәлкім, осы нәзік ойыншықтар мен қарым-қатынас, оларды сол кездегі қарым-қатынасты ерекше бағалауға, ерекше мұқият болуға үйрететін шығар, деп жауап берген екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер қазір естіген осы данышпан адамның тәрбиесі туралы нақыл әңгімеміз аяқталды. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес «Аузының суы құрыды». Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да қайталай кетейін, 8-707-724-30. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Аздап үзіліс жасаймыз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосынан тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз. Әдебиет тағылымы бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Ұяда не көрсең» деп аталады. Хабарымызды одан арғарда жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол аузының суы құрыды деген. Тұрақты тіркес осы аузының суы құрыды деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-24-30. Сондай ақ өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді де жолдай отырсаңыздар болады. Біз жаңа жоғарыда осы Ақбота есімді тыңдарманымыздың пікірін және сұрағында оқыған едік. Яғни, мен өз балаларыма, өздерінің ойларын айта алмайтын жасқаншақ болып өсіп келе жатқан балаларыма қалай көмектесем деген сұрағын қойған еді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осы біздің байланыс телефонымызға өздеріңіздің Ақботаға беретін жауаптарыңыз бар болса да жазып отырсаңыздар болады, немесе өзіңіздің жеке осы нақыл әңгімелерге қатысты пікіріңіз бар болса да бөлісе отырыңыз. Біз міндетті түрде осы хабар барысында оны оқитын боламыз. келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз қарындаштың бес қасиеті деп аталады. Кішкентай сәби, анығырақ айтқанда балапан, өзінің апасының қолындағы қарындашына сүйсіне қарады. Апасы сол уақытта жазу-жазып отырған еді. Сонда бала, яғни апасының немересі оған: «Сен не жазып отырсың? Сен мүмкін мен туралы жазып отырған шығарсың?» деп сұрады. Сонда апасы жазуын доғарып, жымиып, кішкентай немересіне қарап: «Сен дәл таптың, мен сен туралы жазып отырмын. Бірақ не жазып отырғаным маңызды емес. Не мен жазып отырғаным маңызды. Менің қалауым сен өскен кезіңде дәл осы қарындаш сияқты болғаның», деді. Сонда кішкентай сәби балапан қарындашқа таң қалып қарады, бірақ онда бір керемет ештеңесі жоқ еді. «Мен бұл қарындаштан ерекше еш нәрсе көріп тұрған жоқпын», деді ол. «Мен осыған дейін көрген қарындаштар сияқты, бұл қарындаштың ешқандай олардан айырмашылығы, ерекшелігі жоқ қой», деп таң қалды. Сонда апасы: «Иә, сен көрген қарындаш сияқты бұл қарындашта тура сондай. Бірақ барлығы да заттарға қалай қарауымызға байланысты. Бұл қарындаштың бес қасиеті бар. Осы бес қасиет саған да керек. Егер сен осы әлемменен татулықта тұрғың келсе, келісімде өмір сүргің келсе, ендеше сол бес қасиет саған да өте қажет. Сол қасиеттерді білгің келе ме?» деп сұрады ол немересінен. Сонда немересі апасына таң қалып қарап, көзін бақырайтып: «Иә, ол қандай қасиеттер?» деп сұрады. Сонда апасы: «Ең біріншіден, сен данышпан болуың мүмкін, бірақ өзіңді бағыттайтын қолдың бар екендігін ешқашанда ұмытпауға тиістісің. Біз бұл қолдың иесін Құдай деп атаймыз. Сен қанша данышпан болсаң да өзіңді әрдайым оның еркіне тапсыр». Екіншіден, мен жазу үшін бұл қарындашты міндетті түрде ұштауыма тура келеді. Бұл ота оған әрине оны ауыртатыны сөзсіз. Бірақ осыдан кейін қарындаш әлдеқайда әдемі, әлдеқайда анық және жіңішке етіп жазады. Демек, сені де шебер етіп шыңдайтын қандай да бір қайғы қасірет өміріңде кездесетін болса, соған шыдамды бол. Осы есіңде болсын», деді. Үшіншіден, егер де қарындашпен жазатын болсаң, онда қате деп есептеген нәрсеңді міндетті түрде өшіруіңе болады. Есіңде болсын, өзіңді түзету жаман емес. Негізі бұл жақсы жолда тұрудың жалғыз әдісі болып табылады. Төртіншіден, қарындаштың жасалуында ағаштың рөлінен көрі, яғни ол ағаштан жасалады ғой, ағаштың рөлінен көрі, оның формасынан көрі, ішіндегі жазуды анық етіп жазатын графит маңызды. Сондықтан әрдайым сенің ішіңде не болып жатқанын ойлайтын бол. Бұл төртінші қасиеті. Ең соңында, яғни бесінші қасиеті, қарындаш өзінің соңынан міндетті түрде із қалдырады. Дәл солай, сен де өзіңнің іс-әрекеттеріңмен өзіңнен кейін із қалдырасың. Сондықтан өзіңнің әрбір қадамыңды ойластыратын бол. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер тыңдаған нақыл әңгімеміз осындай: қарындаштың бес қасиеті. адамға қажетті қасиеттер ретінде айтып шыққан осы нақыл әңгімеден алған өсиетіңіз, өзіңіздің ойға түйген пікіріңіз бар болса, бөлісе отырыңыз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестеріңізге сала кетейін. Аузының суы құрды. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Осы байланыс телефонына хабарласып, сондай ақ құрметті радио тыңдармандар немесе WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің пікірлеріңізді де жаза отырыңыздар, бөлісе отырыңыздар. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, біздің Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің көріп отырғандарыңыз, тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Ұяда не көрсең» деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға жазылған пікір бар екен. Гүлнар есімді біздің тұрақты тыңдарманымыз былай дейді. Ең бірінші өзімізді, сөзімізді түзеуіміз керек. Жақсы сөз арқылы тәрбие сіңімді болады деген екен. Сізге көп рахмет айтамыз, құрметті Гүлнар есімді тыңдарманымыз. өзіңіздің осындай қысқа да нұсқа пікіріңізбенен біраз нәрсені аңғартып тастадыңыз. Расында да, егер де біздің сөзіміз ғана емес, іс әрекетіміз де соған лайықты болатын болса, сол жақсы сөз, жақсы істер арқылы берілген тәрбие расында да балаға сіңімді болады. Сіздің айтқаныңызға біз толықтай қосыламыз. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар. Біздің тұрақты тіркесіміз, жасырып отырған тұрақты тіркесіміз ауызының суы құрыды деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдармандар, және біздің уәдемізде айтылғандай, өздерінің пікірлерін білдірген тыңдармандарымызға біздің хабарымыздың атынан сыйлық бар дедік. Осыған дейін пікір білдірген екі бірдей тыңдарманымыз бар. Құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар, жарты сағаттан аз уақытымыз қалды, ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Келесі нақыл әңгімеміз «Әкесі қандай болса, ұлы да сондай» деп аталады. Бір бай көпестің жалғыз ұлы болған екен. Баланың жасы 5 жасқа келген кезде, бар жоғы 5-6 жасында, ол анасынан, ал көпес өзінің сүйікті әйелінен айырылып қалады. Көпес бұдан кейін үйленбеді. Ол баласының әрі әкесі, әрі анасы болды. Ол баласын әрі ерекше сүйіспеншілікпен қамқорлық жасап, оған жақсы білім берді және ақырында оған өте әдемі қызды әйелдікке алып берді. Дегенмен сол жас әйелге қайнатасының үйінде болғаны ұнамаушы еді. Ол өзіне кедергі жасайтын адамды тапқандай болды. Өткені, ол өзінің күйеуімен емін еркін тұра алмаймын деген ойда болды. Сондықтан ол күйеуінің осы әкесінің атындағы барлық меншікті өзінің атына алғанын қалады. Күйеу әрине оған қарсы болған еді, бірақ ол тыныштала алмады. Күн сайын ол осы әңгімені қозғай бергендіктен ақырында ұлы әкесіне: «Әке, сен енді жасың келіп қалды. Мүмкін сен осы істермен шұғылдану саған енді қазір қиын шығар. Маған өзіңнің саудаңды және бүкіл өзіңе түсіп жатқан пайдаңның істерін барлығында маған тапсырсаң болмай ма?» деген сұнсын айтады. Көпес әрине ұлының айтқан бұл өтінішіне қуанып, барлық меншікті оның атына жазды және өзінің ақшасы тұратын сейфтің кілтінде оның қолына тапсырды. Екі ай өткеннен кейін келіні бұлай деп шешім қабылдады. Қайнатасы енді тұрып жатқан сыртқы шығар бөлмені босатуға тиісті. Өйткені ол сол жерде үнемі түшкіріп, жөтеліп, оған маза бермеуші еді. Сондықтан ол күйеуіне: «Қымбаттым, мен жақын арада босануым керек. Біз мына бөлмені де, яғни шығардағы бөлмені де біз еленуге қақылымыз. Менің ойымша, сенің әкең сыртқы ауладағы шатырдың астында тұрсын. Солай тұрғаны дұрыс» деп ұсынысын жасады. Күйеуі әйелін өте қатты жақсы көруші еді. Оны өте ақылды деп ойлайтын. Сондықтан ол оның әрбір тілегін орындаушы еді. Енді ол өзінің әйелінің осы сұнсын естіген кезде, әкесін ол сол ауладағы кішкентай шатырға орналастырды. Ал әр күні кешке таман оның келіншегі, яғни жаңағы қарттың келіні, оған ыдысқа құйылған тамақты әкеп беруші еді. Ақыры олардың балалары да дүниеге келді. Бала өте ақылды, өте бір тәрбиелі болып өсіп жатты. Бала кішкентай болса да, үнемі атасымен бірге уақыт өткізгенді жақсы көруші еді. Және оның өте сондай күлкілі әңгімелерін, мысал әңгімелерін, нақыл әңгімелерінің барлығында ол сондай қуанышпен рахаттанып тыңдайтын. Дегенменен оған өзінің анасының сүйікті атасына деген қарым-қатынасы ұнамаушы еді. Бір күні атасының алдында отырып, оның әңгімесін тыңдап, жанында біраз ойнағаннан кейін бала үйіне қайтып келді. Сөйтсе ол ата-анасының бір нәрсені іздеп жүргенін байқады. Түскі астан бері арада бір сағаттан астам уақыт өтіп кеткен еді. Сондықтан ол енді ата-анасынан сұрады. «Сендер нені іздеп жүрсіңдер?» деген сұрағын қойды. Әкесі сонда: «Біз сенің атаңа тамаға барып беретін ыдыстың жоғалып кеткенін байқадық. Кеш болып барады. Түскі астан бері арада бір сағаттан астам уақыт өтіп кетті. Ал оған түскі асты әлі апарған жоқпыз. Сен оны ешқай жерден көрген жоқсың ба?» деп сұрайды. Сонда кішкентай 5 жасар ұл қулана жауап беріп: «Ол ыдыс менде ғой. Мен оны алдым». Және ол өте сенімді жерде жасырулы тұр деді. «Қалайша, сен ол ыдысты өзіңнің сандығыңа салып қойған жоқсың ба? Не үшін салып қойдың?» «Барда алып кел», деді әкесі. Сонда бала жауап беріп былай деген екен: «Жоға ке, ол маған керек. Мен оны болашаққа сақтап қояйын деген. Маған ол өте қажет, өйткені мен сен өте кәрі, ата сияқты кәрі болған кезіңде, мен дәл сол ыдыспен саған тамақ тасып апарып беретін боламын. Мүмкін сол кезде мен сондай ыдысты таба алмайтын шығармын», деп жауап берді. Ата-анасы, баланың ата-анасы не істерін білмей тұрып қалды. Олар өздерінің қателіктерін сол кезде бірақ түсінді. Осы әрекеттеріне қатты өкінді. Содан бастап олар әкелеріне, яғни жаңағы баланың атасына ерекше қамқорлық көрсетіп, құрметпен қарайтын болды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес аузының суы құрды деген тұрақты тіркес. Біздің бір тыңдарманымыздың пікірі бар екен. Қазір сіздерменен соныменен бөлсе отырсақ деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз жаңа жоғарыда екі адамның пікірін оқып кеттік. Біреуі Ақбота есімді тыңдарманымыз өзінің сұрағында қойған еді. Балаларымның жасқаншақ болмай өсу үшін мен қалай көмектесе аламын деген сұрағын қойған еді. Енді қазір Нағима есімді тыңдарманымыз, жасы 58-де, Алматы қаласының тұрғыны, былай деп жауап берген екен. «Жоғарыда Ақбота есімді тыңдарманның сұрағын естіп едім. Мен психолог емеспін, бірақ өмірде көп көргенім бар. Жасым 50-ден асып кетті. Жалпы қазақ халқының бір мінезі жасқаншақтық қой. Сондықтан оны жеңу оңай емес. Менің 4 балам болды. Соның біреуі ерекше жасқаншақ еді. Қалғандары да батыл болған жоқ. Оларды сол ұялшақтықтан арылту үшін олармен жеке-жеке көп сөйлестім. Жылы сөздермен дем бердім, жігерлендіруге тырыстым. Бір нәрсені дұрыс істемесе де оларға қатты айтпадым. Сенің қолыңнан келеді дегенді көп айттым. Үлкен адаммен сөйлескендей сөйлесетінмін. Осылай біртіндеп олардың сол ұялшақ мінездерінен арылуға қол жеткіздім. Сондықтан сізге де берер кеңесім сондай: егер балалар өзгергенін қаласаңыз, өзіңіз көп жұмыс істеуге тура келеді. Тіпті олармен бірге сабақ қарап, тамақ жасап, үй жинай жүріп, тәртіпке де көндіресіз. Ертең олар жақсы азамат болып шығады», дейді. Құрметті радио тыңдармандар, Ақпатай есімді тыңдарманымыз, сіз өзіңіздің сауалыңызға жауап алдыңыз ба? Егер де жауап алған болсаңыз, оны білдіре отырыңыз. Мүмкіндік болса, Нағима есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз, Нағима әпкеміз. Осындай өзіңіздің өміріңізде болған осындай тәжірибелермен бөліскеніңіз. Көпті көрген адамның бізбен өзінен кейінгі жастарменен осылайша өзінің өміріндегі болған жайттармен бөліскеннің өзі біз үшін өте бағалы, өте құнды болып табылады. Ал құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз. Әкеден балаға өсиет атты термені назарларыңызға ұсынамын. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бұл жалған қайтып келмейді ай, өгіз бір аттай келмейді ай. Тарылып мына қутыныз, байлады тілмен көмейдай. Науқасым жаман қырағым, демегін мені өлмейдай. Баяғыдай дәрмен жоқ, сөйлеуге шамам келмейдай. Баласы түзу атана, жаман болсын демейдай. Бірлігін болсын қарағым, бірліксіз тірлік өлмейдай. Айналдырған хауру, өлімге мені меңзейдай. Ажал жетсе шара, аман қыл сені сендердай. Қысылып шыққан қаңтардан бір шөксіз шыбық талдайсың. Қанатың әлі қатпаған сарауыз бала пандайсың. 14-ке жаңа толсаңдай жан бұтамаған нардайсың. Білмесің өзің қарағым, білгеннің тілін алғайсың. Жаңа шыр таппай зарлайсың. Таңда бал балам ақылды, одан жаманы болмайсың. Атананың қадырын балалы болсаң білерсің. Ағайынның қадырын жалалы болсаң білерсің. Жамандық қылсаң жақынғай көрсе алмай жүрерсің. Үйірден безген сәуліктей жапанда жалғыз түнерсің. Кісі шыққан балағай шайнап бір берген ас болмас, басыңа түссе көрерсің. Сыйлап жүр әрбір пендені, жете біл балам парқына. Көтеріп шірей кеудеңдай көп ішінде шалқама. Біл болса да қанша білімің, басы жүр қалқыңа. Қосының бар қарағым, қарайлап жүр артыңа. Тигізбесін тілімді әкеңмен менің атымай. Бөлінгенді бөрі жейд деген бір қазақ сөзі бар. Сырттай саған білдірмей аңдыған дұшпан көзі бар. Бір бүйірден кет аласпай үшуін теңдей бөліп ал. Әрбір істің қарағым жүніменен жолы бар. Жаласы да табаным итті бір күнін құралар. Адам бол енді жан балам, адам бол балам тілімді ал. Бай болсаң балам тасыма, кедей болсаң жасыма. Нелер бір келіп не кетпес ай ер жігіттің басына. Қанағат қыл тәуба деп алдыңдағы асыңа. Тыңдап ал балам ақылды ой, құп болмаспын қасыңда. Болған іске болаттай бол демет анам жасымда. Деп кейін айта жүрерсің ақылың болса басыңдай. Келгенше балам қолыңнан жақсылығыңды асырғын. Сүзірмесін соңынан жамандығыңды жасырғын. Ұрлық пен жалған өтерік болмаған ата кәсібім. Болмашыға кетірмей қадырын жап жаспасыңның. Елші алтын бесік қой таусылмас балам нәсібім. Баласы еді өсірген дегізбе қандай кәпірдім. алсаң ағын шашым. Қолыңды сұқсаң сұраусыз, егесіз жатқан бейімға. Басыңнан балам харылмаса, кез боларсың қиынға. Жаманатың бір шықсай, қадырың қалмас қырымға. Алаламайсың айырбастап, дүниенің құнына. Болмашыға еліктеп, кесірге жаным ұрымба. Тәр тұғып тапқан дүниенге, шашпағын бекер шығынғай. Ишімде кеттау арманым, дүниенің білдім жалғаным. Көр алмай қызықтарыңдай, арманда кетіп барамын. Шақмал жаным, аманат қылып ал жаным. Сөндірмес болам отымдай, ақылды болса алғаным. Жаста болса жан балам, өзіңе арттым салмағын. Шаман келсе жылынай, құрбан бір малды құрбан шал жаным. Келмесе шаман қысылмай, разы болсын аруағым. Көрірсің балам әкезінде, тағдырдың басқа. Адам бұл балам қалайдай, дүние іздеп қонықпай. Есіңде болсын жарайма, ілінбесен қырсыққай. Жетерсің балам талайға, жақсы жаман ел жұртқай. Қарайлап өс маңайға, көлікі қылма шешендей. Алта таш шақшам бұл жүз, алпы сүйлі қанайғы. Күлкі қылма шешендей. Шақшам мағайын, алпы сүйлі қанайғы.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің хабарымыз соңына жақындап қалды. Құрметті радио тыңдармандар, соңғы уақытта valleyflora.ru сайтында берілген баланың бойындағы жасқаншақтықты, ұялшақтықты қалай жеңуге болатындығы туралы кеңестермен аяқтағымыз келіп отыр. Әрине, мен психолог емеспін, дегенменен осындай сайтта берілген осындай кеңестерге біз міндетті түрде жүгініп, сіздерге азда болса көмектесе кетсек деген ойдамыз. Ақбота есімді тыңдарманымыздың сұрағына да біраз жауап табылатын сияқты. Осы valleyflora.ru сайтында берілген баланың бойындағы ұялшақтықты жеңуге болатындығы туралы кеңестер мынандай. Егер де балалар мен ата-ананың арасында ешқандай да бір қарым-қатынас жоқ болатын болса, немесе үлкендер, яғни ата-анасы балаға тым қатты талап қойғыш болса, немесе керісінше шектен тыс оған қамқорлық жасай беретін болса, онда немесе сондай бір өте бір қарсы пікірлерін анық айтатын агрессивті бала өсуі мүмкін, немесе өте бір бағынышты ұялшақ бала өсуі мүмкін. Бұл мұндай өте жаңағы ұялшақ бала көп жағдайда, егер анасы сондай билікті өте бір өктем болатын болса және талап қойғыш болатын болса, сондай отбасында балалар өте ұялшақ, жасқаншақ болады екен. Сондықтан үйдегі, яғни оның болатын жеріндегі болатын жерінде үйде, яғни қажет нәрсені, қажет жағдайды жасау керек. Бұл бірінші. Екіншіден, балаға ешқандай да бұл ұялшақ, жасқаншақ деп айтудың қажеті жоқ. Ол бір өте тыныш бала деп айтудың да қажеті жоқ. Сондай-ақ баланың көзінше көршілеріңізге немесе қонақтарға ол біздің ол баламыз бөтен адамдардан қорқады деп айтушы болмаңыз. Осы Осылайша сіз оның болашақтағы сондай жасқаншақ, ұялшақ болуына өзіңіз көмек беретін көрінесіз. Және басқа адамдардың да өзіңіздің балаңызды солай ұялшақ деп ұялтуына, күлуіне жол бермеңіз. Балаға өзіне деген сенім ұялатуды. Сенім ұялатуға тырысыңыз. Мысалы, сенің қолыңнан барлығы да келеді. Сен барлығына жақсы дайындалғансың деген сияқты өте жақсы сөздерді, жігер беретін сөздерді көбірек айтыңыз. Егер де ол сәтсіздік жасайтын болса, ұрыспауға тырысыңыз. Өзіңіздің балаңызды басқалармен салыстырмаңыз. Оның өзінің бойында өзіне деген сенімділік қалыптастыруға өзінің өте бағалы екендігі туралы сезімді қалыптастыруға тырысыңыз. Кішкентай балаға жаңа жерге барған кезде жаңа адамдармен қарым-қатынасқа үйретуге мүмкіндік беріңіз, уақыт беріңіз. Әрине, батыл балалар бірден ойнап кете береді. Ал осындай жасқаншақ, ұялшақ балаларға біраз үйрену үшін біраз уақыт керек. Сондықтан баланың тезірек ойнап кетуіне тырысып, жасандылық танытпаңыз. Бүгін егерде бөтен балалармен ойнамайтын болса, ертең немесе бір аптадан кейін ол міндетті түрде ойынға қосылуы мүмкін. Және оның басқа балалармен бірге ойнайтын ойын әрдайым қолдап отырыңыз. Өйткені сол ойындарда ол басқа балалармен қарым-қатынас жасайды, сондай-ақ өзінің көзқарасында қолдай алатын болады. Баламен бірге қонаққа барыңыз, және басқа да үлкен адамдарды балалармен бірге қонаққа шақырыңыз. Әсіресе қыз балалар егерде жасқаншақ болатын болса, олар мысалы кішкентай балаға қамқорлық жасау оларға қатты ұнап жатады, және олармен ойнау да ұнап жатады. Сондықтан да олар өздерін сенімді сезіну үшін осындай жағдай жасауға тырысыңыз. Балаңыздың мұғалімдермен және өзінің бірге оқитын сыныптастарымен қарым-қатынасы қандай екендігін қарап сұрастырыңыз. Егер де баланың ата-анасымен қарым-қатынасы жақсы болса, онда ол өзі кездесетін қиындықтар туралы айтып беретін болады. Ұялшақ балалар көп жағдайда ондай басынан өткен оқиғаларды айта бермейді. Тіпті кейде басқа адамнан естіп жатуы мүмкін. Сондықтан бала мен арада қарым-қатынас ең алдымен ата-ананың өзіне дұрыстау керек болады дейді. Бала өзін өте сенімсіз сезінуі мүмкін жағдайларды баламен бірге ертерек сондай талқылау дұрыс болады. Кішкентай балаңызбен сондай ойын ойнаңыз. Мысалы, бала өте бір жасқаншақ, аңға, мысалы, қоянға деген сияқты өте батыл болуына көмектесетін сондай көрініс ұйымдастырыңыз. Егер бала мектепте немесе балабақшада өлең айтуға тиісті болса, тақпақ жаттап айту керек болса, онда ең бір жақсы көрерменді таңдап алуға кеңес беріңіз. Сөйтіп, сол адамға ғана сол тақпақты немесе өлеңін айтуға мүмкіндік беріңіз. Сосын жасқаншақ балаңыз көп жағдайда әкесі немесе анасы жасқаншақ адамның баласы солай болып келеді. Сондықтан өзіңіздің жасқаншақ болғаныңызды қалай жеңгеніңіз туралы балаңызға айтып беріңіз. Міне осындай кеңестер берілген екен valleyflora.ru сайтында. Ал құрметті радио тыңдармандар, менің ойымша сіздер жеткілікті түрде болмаса да, әрине біраз қажетті мәліметтерді алдыңыздар деп ойлаймын. Біздің хабарымыз «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» атты хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Хабарымыз соңына келіп жетті, құрметті радио тыңдармандар. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес. Тұрақты тіркесіміз аузының суы құрыды деген тұрақты тіркес еді. Дегенменен бұл тұрақты тіркестің жауабын дұрыс айтқан тыңдарманымыз жоқ екен. Бұл тұрақты тіркесті келесі хабарға қалдырамыз. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, келесі аптаға дейін ойланатын уақыттарыңыз бар. Келесі хабарда өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырасыздар. Ал осымен біздің хабарымыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, келесі хабарда аман-есен жүздескенше, сау-саламат болыңыздар. Аман-есен жүздесейік.